Віруй, Господи, поможи моєму невірству. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо нашу духовну мандрівку до Великодня, до Воскресіння Христового. І ту ціль так чітко сьогодні вже наше іванське читання, Боже Слово нам проголошує. Ми рухаємося, щоб споглядати нашого Спасителя, якого видадуть, якого вб'ють. Але 3 дні після того Він воскресне. Ця, як і кожна наша великопосна мандрівка, має певний динамізм, має певні кроки. І вони є дуже подібні з тими духовними моментами, кроками, етапами, які переживав свого часу ізраїльський народ в пустелі, який теж рухався у тій пасхальній ході від єгипетського рабства до свободи, до обітованої землі. І ті події, які переживав ізраїльський народ, є наче прообразами, передвісниками певних подій, які чекають на кожного, хто бореться із власним гріхом і прямує від рабства до свободи, прямує до свята Воскресіння. І ось для того, щоб якось так освітлити нашу великопосну дорогу світлом Божого Слова, сьогодні Свята Церква нам ставить перед очі подію. Дуже цікаву, глибоку, духовну подію, яку вартує нам пережити і співставити з нашим особистим духовним досвідом великопосної мандрівки. Ми бачимо Ісуса Христа, який сходить з гори. Після свого переображення, коли його учні побачили його божество, яке виявлялося через його тіло, разом з ним вони сходять з гори і розмовляють між собою. Питають його, що означає воскреснути з мертвих. І от якраз про цю те питання про воскресіння та розмова зударяється з проханням батька. Христос сходить з учнями до, начебто, до конкретного людського життя. І ось, мабуть, в тому першому селі, в підніжжі цієї гори, приходить до Ісуса батько і каже, поможи моєму синові. Поможи, тому що злий дух, який є німим і глухим, тяжко мучить його сина. Що цікаво, Христос, слухаючи того батька, бачачи цю ситуацію, яку представляє йому батько, вимовляє одну дивну фразу, для нас дивну. Каже, о роде невірний, доки я буду з вами і доки вас терпітиму. Про що йде мова? Чому Христос дорікає тому батькові, який приносить свою біду Христові? Але розмова точиться далі. Батько описує обставини, які виявляють окремий спосіб того навіження злим духом. Цікаво, що той злий дух вражає якраз той вимір людини, який стосується її здатності спілкуватися з Богом відповідно до обставин Старого Заповіту. Людина в Старому Заповіті для того, щоб відчути або почути Бога, мусила мати відкритий слух. А для того, щоб висловити, відповісти Богові, повинна мати слово. А той злий дух якраз вражає цю здатність людини спілкуватися з Богом, відриває її від Бога. А наступна ознака такого розриву спілкування людини з Богом є попадання в крайнощі. Бачимо, що той злий дух поневолює і кидає то в вогонь, то в воду, щоб його погубити. І цікаво, батько каже, значить, то ісповідує свою надію на того єдиного, хто тепер, на його думку, може йому помогти. Христос йому каже: нема нічого неможливого для того, хто вірує. А батько крізь сльози каже: вірую, поможи моєму невірству. Для того, щоб, можливо, нам, сучасним слухачам Божого Слова, зрозуміти глибину цієї події, збагнути зміст слів Христа, зміст цього діалогу між батьком і нашим Спасителем, давайте ми зробимо так, як робили колись святі отці. Для того, щоб пояснити одну сторінку Святого Письма, вони шукали іншу сторінку Святого Письма, і тоді Святе Письмо само пояснює себе. Ми знаємо, що однією з ключових подій мандрівки Ізраїля по пустелі до обраної землі була подія, яка теж відбулася в підніжжі гори. Підніжжі Синайської гори. Там Бог заключив завіт, союз із своїм народом. Там, у підніжжі цієї гори, той блукаючий народ став Божим народом. Після заключення цього союзу, коли народ урочисто обіцяв виконувати те, що належить до умов цього союзу, до умов цього договору між Богом і народом, Мойсей повертається назад на гору, отримує від Бога 10 Божих заповідей, і коли спускається з гори, розмовляє з Аароном і чує, що тут якесь весілля, якесь свято відбувається там на долині, в тому таборі. І тут вони сходять з гори і бачать, як той народ собі створив золотого тельця. Той народ, який обіцяв вірність, зараз відразу ламає цей союз. Ламає той договір з Богом. Виявляється абсолютно невірним народом, народом-ідолопоклонником. Ми знаємо ті всі події, які настають далі. Мойсей розбиває ті таблиці з 10 Божими заповідями. Стирає в порох цього тельця. І той порох заливають водою і заставляють народ ту воду з тим порохом золотим випити. Це начебто таке прокляття блудниці. Той народ показує себе народом невірним, перелюбодійним і грішним, як скажуть про нього апостоли, пророки. Вірність Божа там, біля Синаю, зустрічається з невірністю Божого, щойно усиновленого Богом народу. Щось подібне стається і тут. Вірність Бога в обличчі Сина Божого зустрічається з невірністю Божого люду, того роду невірного. Доки я буду з вами, доки вас терпітиму. Можливо, ті слова теж передають це обурення Мойсея, який сходить з гори і бачить, ну, скільки можна терпіти той народ, який щойно бачив чудеса і все відразу забув, відсурався від Бога, який його спасає. Вірую, поможи моєму невірству. Цікаво, що ми часто чуємо про віру в Бога, але ці євангельські події, ці події з історії виходу Ізраїля з єгипетської неволі, вони відкривають нам певний вимір, глибинне значення поняття віри. Ми бачимо, що тут нам Боже Слово описує віру як вірність. Справді, людина, яка є вірна Богові, для неї немає нічого неможливо. Якщо людина стає невірною Богові, стає невірною своєму власному покликанню бути Божою людиною. Народ, який стає невірним через відмову бути Божим народом, потрапляє відразу в рабство. Якраз через поламання того стосунку життєдайного між Богом і людиною вдирається в неї той дух, який відразу буде її кидати у крайнощі. Першим кроком після такого акту невірства є ідолопоклонство. Людина намагається маніпулювати Богом. Вона відразу будує свою приватну уяву про Бога. І радше вірить собі, своїй фантазії, своїм бажанням, своїй хтивості, аніж живому Богові. І відразу те її власна проекція сподівань на потойбічні сили якраз перетвориться на її особистого ідола, особистого золотого тельця. Тоді що стається? Вона стає рабом крайнощів. Я пригадую одного чоловіка, який мені дуже цікаво розповів свій духовний досвід, такого старого сивобородого голландця, який був приїхав привіше дзвони до Гошева, які були виготовлені в Голландії. І він мені сказав так, коли властиво людина справді стає невірною Богові, тоді з нею щось дивне стається. Вона стає носієм ідеології, навіть християнської. Але справжній вірний християнин, який вірує Богові, має якір надії на Божу вірність. І тоді для правих він завжди буде лівим, для лівих буде правим, для матеріалістів буде за дуже духовним, для спіритуалістів буде за дуже матеріальним. Чому? Бо вірний Богові християнин буде завжди там, де є Христос, а Христос є завжди по центру. У нашому духовному житті ми відчуваємо, як вірність нашому покликанню є необхідною умовою для того, щоб ми дозрівали у нашій вірі. Вірність в молитві і в пості – це якесь дуже конкретне завдання, до якого кличе сьогодні наша церква. Більше того, каже нам Христос, що можна вигнати того глухого і німого духа, можна впорядкувати наші відносини з Богом і самим собою молитвою і постом. Молитва і піст є визволяючим моментом. Коли ми знову відкриваємо, що ми заключили якийсь особистий завіт з Богом, Бог мені є вірний, а я кожного дня виявляю свою невірність. Можливо, в маленьких речах. Наскільки вірні ми своєму покликанню? Християнському покликанню, священичому, монашому. Ми сьогодні можемо, перевіряючи стан вірності нашої особистої церковної народності Богові, разом з тим батьком сказати: вірую, Боже, але поможи моєму невірству. В цих тижнях весь український народ сколихнули ті кадри розстрілу нашого солдата російськими вбивцями, який вигукнув перед обличчям смерті: «Слава Україні!» Ми бачимо, як сьогодні ключем незламності, ключем того, що немає нічого неможливого тому, що вірить, є вірність нашому покликанню. Вірність військовій присязі наших військовослужбовців, вірність клятві Гіппократа наших медиків, вірність своїм обов'язкам, які випливають із нашого хрещення. Але нас, на нас чекають теж свої небезпеки. Бо кожного разу, коли ми осягаємо якогось успіху, чи то військового, чи то гуманітарного, навіть духовного, ми думаємо, от то мені вдалося. Ми приписуємо завжди силу, якою можна перемогти лише собі. І лише тоді, коли ми зрозуміємо, що наша сила виходить з нашої віри, віра допомагає Духові Святому діяти у нас. Лише та сила, яка здійснюється через глибокий стосунок людини з Богом, робить нас стійкими. Лише та свідомість може привести нас до перемоги. Кожного разу, коли ми, ведучи боротьбу з російським агресором, будемо невірними нашому християнському покликанню, коли наш український народ зрадить свою тотожність як Божий народ, ну тоді відразу будемо мати ті обставини, про які от апостоли кажуть Христові, а чому ми не могли вигнати того злого духа? Христос їм скаже, і нам сьогодні, цей вид духів виганяється тільки молитвою і постом. Тому так важливо усім нам під час цієї війни постити і молитися, щоби Господь Бог скріпив нашу віру. Бо ми знаємо, що Він є вірний. Нехай поможе ця Його вірність бути віруючими нам. Ми сьогодні кажемо разом з тим батьком, Господи, віруємо, але поможи нашому невірству. Амінь. Слава Ісусу Христу!